danas aktuelno. Centralna informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 9. je mart 2024. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog Tarasija Carigradskog i prepodobnog Pamfutija Kefalskog. Danas su zimske zadušnice. Na početku centralne informativne emisije Radija Svetigora danas aktuelno da čujemo i koje su to teme obilježile ovu subotu koja je za nama. Visoko prosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joan Nikije sreo se danas u mitropoliji na Cetinju sa jeromonahom Antipom, starcem Ivironske kelije Svete Ane u Kareji. Mitropolit Joan Nikije bogoslužio jutros u Cetinskom manastiru. U besjedi podsjetio da Božja ljubav sjedinjuje ono što je razdvojeno. Briga za svoje svetinje nije akt mržnje, već civilizacijska dužnost i pitanje vjerske slobode, kazali su između ostalog iz eparhije Raško-Prizrenske povodom još jednog napada na ovu eparhiju Srpske pravoslavne crkve.
Danas aktuelno.
U nastavku opširnije. Njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joan Nikije služio je danas povodom zimskih zadušnica svetu arhijerejsku liturgiju sa parastosom u Cetinskom manastiru u sasluženje manastirskog sveštenomonaštva. U arhipastirskoj besjedi visoko preosvećeni mitropolit Joan Nikije je između ostalog kazao da se danas molimo za pokoj duša naših milih i dragih, svih onih kojih se rado sjećamo, sa kojima se nismo rastali u Duhu Svetom, nego smo uvijek sa njima. Mitropolit je kazao da kroz tajnu smrti Hristove ulazimo u tajnu njegovog vaskrsenja i objasnio da kada se molimo i sjećamo naših pokojnika, sjećamo ih se sa nadom na sveopšte vaskrsenje i na novi život svih nas u Carstvu Nebeskom.
Mi kada se molimo, kada se sjećamo naših pokojnika, mi se sjećamo sa nadom na sveopšte vaskrsenje i na novi život svih nas u Carstvu Nebeskome. U Duhu Svetome smo jedno sa njima. Božja ljubav ima tu silu da se sjedinjuje ono što je razdvojeno. Oni su otišli u naručje Božje, ali smo ostali zajedno s njima u Duhu Svetome. Duh Sveti nadahnuje i one koji su na nebu i nas ovdje na zemlji. Jedna je crkva Božja i od onih koji su na nebesima, koji su pred prestolom Božjim i nas ovdje, koji smo pred prestolom Božjim ovdje na zemlji. Svi smo jedno i svi su pred Bogom živi. Neka mi dao Bog da ulazeći u taj ovoga velikoga posta koji dolazi, da se duhovno obnovimo, da se duhovno ukrijepimo, da se osnažimo, da se sa Bogom sjedinimo, a kad se sjedinimo sa Bogom, onda se sjedinimo i zbližavamo jedni sa drugima i osjećamo to jedinstvo, tako se naše jedinstvo u crkvi Božjoj utvrđuje.
Njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joan Nikije primio je danas u mitropoliji na Cetinju jeromonaha Antipu, starca Ivironske kelije Svete Ane u Kareji. U pratnji jeromonaha Antipe bili su bratija i dobrotvori kelije Svete Ane. Njegovo preosveštenstvo, vikarni episkop Lipljanski i vojni gospodin Dositej, služio je danas na zadušnice pred časni post, svetu arhijerejsku liturgiju, u sasluženje sveštenstva i đakonstva u hramu Vaznesenja gospodnjeg u centru Beograda. U ovom svijetu je ljuta borba za spasenje i đavo nam na mnoge načine odvlači misli sa jednog potrebnog, najpotrebnijeg, ukazao je vladika u besjedi, dodajući da kroz te strahove, brige i vezanosti za stvari ovoga svijeta, đavo u dušu čovjekovu unosi pakleno stanje duha. Mnogi od nas padaju u zamke nečastivog i mi ne znamo u kakvom su stanju duše mnogi otišli iz ovoga svijeta, kazao je vladika Dositej i naglasio da se mi molimo Bogu za naše bližnje, za one koje volimo, jer i mi kad odemo iz ovoga svijeta ne možemo više sebi pomoći, nema pokajanja. Moliti se za one koji su upokojeni, to je upravo ispunjavanje one zapovijesti o ljubavi prema bližnjem, zaključio je vladika Dositej. Na zadušnice mesopusne nedjelje, kada naša sveta crkva vrši spomen svih upokojenih, u hramu Svetog Spasa na Toploj u Herceg Novom služena je sveta liturgija koju su služili sveštenik Vladan Pantelić i jerej Zoran Miljanić. Protojerej Nikola Todorović je služio u hramu Svetog Arhangela Mihajla u Starom Gradu i u hramu Svetog Save na Savini je svetu liturgiju i pomen služio protojerej Stavrofor Obren Jovanović, arhijerejski namjesnik Hercegnovski. Na ovaj dan vjernici, osim učešća na svetoj liturgiji i pomena za upokojene, donose žito za upokojene, imena za pomen, obilaze grobove svojih bližnjih i sveštenici prekađuju groblja. U crkvi Božjoj nema mrtvih, svi su živi u Hristu Gospodu. Za upokojene kažemo da su preminuli, to jest minuli ili prešli iz ovoga u vječni život. Također usnuli, jer su usnuli očekujući sveopšte vaskrsenje, ili upokojeni jer su prešli u vječni pokoj i mir, u carstvo Božje. I ovog petka u manastiru Savina služen je akatist pred čudotvornom ikonom Majke Božje Savinske. Sabrani vjerni narod na svetom bogosluženju riječima pastirske pouke poučio je iguman ove svete obitelji, jeromonah Makarije.
Dakle, sami Hristos nas pita, da li ga poznajemo? Ljubiš li me, Petre? Pita apostola Petra, Hristos. Svakog od nas to Bog pita. I ako budemo samo s polja izvršavali religijske obaveze, nećemo se prepoznati ni u ovome svetu, a ni u večnosti. Dakle, mi moramo Krista ovdje da prepoznamo i da ga poznamo. I da ga prihvatimo, da ga zavolimo. I da on bude naš jedini život. Gdje god se nalazili i šta god radili. To će biti i radost za nas i sreća. Jer ćemo onda imati mnogo manje problema i briga. Mnogo manje ćemo se mučiti. Nije Bog nama dao zapovesti i evanđelja da bi se mi mučili, ne, nego da bi bilo nam lakše. Nama samo to izgleda. Zato što više volimo greh nego Krista i onda nam je teško da ispunjavamo zapovesti. Teško nam je da živimo po evanđelju. Jer to traži od nas da se odreknemo sveta. Da se odreknemo svojih strasti, da se odreknemo onoga što mi volimo, a mi obično volimo greh. I zato Ava Justin Ćelijski kaže, po svetu u sebi sudimo svetu oko sebe. Tu ništa više od toga ne treba da razmišljamo u svom životu. Neka nam to bude misao koju svakog dana preispitujemo sebe. Šta vidimo oko sebe? Ili bolje, koga vidimo oko sebe? Sudimo li ljudima oko sebe? Onda smo promašili svoj život. U ropstvu smo greha. Ako sudimo sebi, ima nade za nas.
Prištinsko pravoslavno groblje je najveće na Kosovu i Metohiji, ali je iz godine u godinu sve manje vjernika na zadušnice. Godinama unazad nema organizovanog dolaska raseljenih iz centralne Srbije, a i sve je manje raseljenih u obližnja sela. Priština, Peć, Prizren, Uroševac, južni dio Kosovske Mitrovice su gradovi u kojima je nakon 1999. godine ostalo više grobova nego što ima Srba koji žive u njima. U Prištini od oko 40.000 Srba, koliko ih je bilo prije sukoba, danas ih je manje od 10 u svojim kućama i stanovima. Neki od njih su danas na zadušnice obišli grobove svojih bližnjih i upalili im svijeće. Osim njih, na više stotina grobova nije imao ko da upali svijeću. Sveštenik Prištinske pravoslavne parohije, otac Staniša Arsić, apelovao je ponovo na sve koji imaju svoje srodnike sahranjene u Prištini da dođu makar na zadušnice i obiđu njihove grobove. Apelovao je da bi danas trebalo da se sjetimo predaka, da ih ne zaboravimo, da čuvamo ono što su nam ostavili u nasljedstvo, crkve, manastire, sveta groblja, jer su na njima posmrtni ostaci predaka koji su život svoj položili da bi mi mogli da živimo u nekom miru kakav god daje. Tužno jeste ovdje na Prištinskom groblju, skoro da nema nikoga, svjedoci ste sami, ali to je naša slika i nemam šta da kažem, nego da još jednom apelujem da se obilaze grobovi naših predaka i da se molimo za pokoj njihovih duša, kazao je otac Staniša. Opijelo je služio i na mjestu gdje su pokopane kosti palih srpskih vojnika u ratovima od 1912. do 1918. pored kojih su i ostaci palih francuskih vojnika. Vjernici Srpske pravoslavne crkve su danas na zadušnice obišli grobove svojih bližnjih i u drugim sredinama na Kosovu i Metohiji gdje je to bilo bezbjedno i moguće. Prenosimo saopštenje za javnost eparhije Raško-Prizrenske povodom još jednog napada na eparhiju u kosovskim medijima. Na portalu Telegrafi Bek Beriša, poslanik u Kosovskoj skupštini i predsjedavajući odbora za bezbjednost, iznio je grube i neosnovane optužbe protiv Srpske pravoslavne crkve povodom nedavne posjete preosvećenog episkopa Raško-Prizrenskog i Kosovsko-Metohijskog Teodosija i njegovih saradnika arheološkoj lokaciji manastira Bogorodice Hvostanske u opštini Istok 4. marta ove godine. Odmah nakon posjete uslijedio je vandalski napad na ovu lokaciju od strane nepoznatih lica koja su oštetila ogradu kompleksa. Eparhija Raško-Prizrenska Srpske pravoslavne crkve ostaje zabrinuta za Bogorodicu Hvostansku kao jednu od naših značajnih historijskih svetinja, koja je uvrštena u specijalne zaštićene zone zajedno sa blizu 50 drugih objekata Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji. Najnovija šteta na ovom lokalitetu pokazuje da su objekti naše crkve i dalje ugroženi i da im treba zaštita pošto na tom prostoru ne živi srpsko stanovništvo i lokaciju ne obezbjeđuje policija. U vezi posjete episkopa Teodosija važno je naglasiti da je posjeta organizovana zajedno sa predstavnicima međunarodne misije Euleksik u koordinaciji sa kosovskom policijom zbog prethodnih nezakonitih radnji na ovom lokalitetu. Kompleks Bogorodice Hvostanske je pod tim imenom ubilježen u Zakon o specijalnim zaštićenim zonama koji je usvojila Skupština Kosova i po kome na prostoru zaštićen zona ne može biti nikakvih aktivnosti i radova bez saglasnosti Srpske pravoslavne crkve i Savjeta za implementaciju zaštićenih zona. To je jasno rečeno u zakonu koji, nažalost, kosovske vlasti često ne poštuju. Budući da gospodin Beriša očigledno ne poznaje zakone Kosova, iako je poslanik Skupštine, treba da se podsjeti da je zakon donesen zbog zaštite objekata Srpske pravoslavne crkve na Kosovu, koji su više puta prethodnih godina napadani i skrnavljeni. Zato je 45 lokacija stavljeno pod status specijalnog specijalnih zaštićenih zona i to su lokacije Srpske pravoslavne crkve, a pored toga i cijelo selo Velika Hoča i istorijski dio grada Prizrena u kome se pored ostalih objekata nalazi i nekoliko srednjevjekovnih srpskih pravoslavnih crkava. Istorija lokaliteta Bogorodice Hvostanske je više puta istraživana i prije i posle Drugog svjetskog rata i pronađeni su značajni artefakti koji svjedoče o kompleksnoj istoriji ovog lokaliteta. Od rane pravoslavne ranovizantijske bazilike iz 6. vijeka do 13. vijeka, kada je objekat proširen i obnovljen, Bogorodica Hvostanska je postala 1219. godine sjedište Srpske pravoslavne eparhije Hvostanske. Iz tog vremena pronađeno je vrijedno rodopovo zvono sa srpskim natpisom i dva antiminsa, platna za liturgiju, kao i ostaci trobrodne crkve, priprate, trpezarije i kula. O ovom vrijednom spomeniku postoje brojni zapisi u srednjevjekovnoj i savremenoj literaturi, jer je središte ove episkopije bio važan hrišćanski, kulturni i obrazovni centar na ovom prostoru. Krajem 17. i početkom 18. vijeka ovaj objekat je stradao od strane osmanskih vlasti nakon neuspjelog pokušaja oslobađanja Balkana od strane austrijske vojske. Od tada je Bogorodica Hvostanska ostala u ruševinama, ali se srpski vjerni narod to često okupljao i molio Bogu na njenim ruševinama, što se nastavilo i do današnjih dana. Optužbe gospodina Beriše da naša crkva širi mržnju time što vodi računa o svojim svetinjama, koje su kao takve ubilježene u zakone Kosova, zapravo predstavlja sama po sebi izraz etničke i vjerske mržnje, ali i pokazatelj da je oštećenje ograde oko ovog lokaliteta neposredna posljedica mržnje koja se sistematski širi protiv Srpske pravoslavne crkve i naših duhovnih i vjerskih objekata, od kojih je više od 150 oštećeno ili oskrnavljeno nakon rata 1999. godine od strane albanskih ekstremista. Zato naša eparhija apeluje da se ovaj lokalitet zaštiti i da se ispravno obilježi u skladu sa nazivom koji stoji u zakonu o specijalnim zaštićenim zonama. U protivnom, postoji mogućnost da će biti izložen daljem vandalizmu i istorijskom revizionizmu koje sprovode pojedinci iz kosovske vlasti, kršeći osnovne temelje ljudskih i vjerskih sloboda koje postoje u demokratskom svijetu. Kaže se u saopštenju eparhije Raško-Prizrenske povodom još jednog napada na ovu eparhiju od poslanika u Kosovskoj skupštini Beka Beriše. U izdanju zadužbine Knez Miroslav Humski iz Trebinja nedavno je izašla nova knjiga koja nosi naziv Biblijska 1941. godina. Knjiga sadrži 16 izvještaja iz Hercegovine koji su tokom genocida nad Srbima u NDH došli do Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve. Objava ovih izvještaja bila je želja blaženopočivšeg vladike Atanasija Jevtića, koji je posjedovao ovih 16 od ukupno 76 izvještaja iz Zahumsko-Hercegovačke eparhije. Izvještaje je dao doktoru Goranu Komaru, koji ih je štampao u knjizi Biblijska 1941. godina. Doktor Goran Komar je govorio na talasima našeg radija o svom dijelu, pojedinim izvještajima i ulozi Srpske pravoslavne crkve u otkrivanju i čuvanju od zaborava ovih događaja. Na kraju razgovora gospodin Komar se osvrnuo na lična sjećanja vezana za blaženopočivšeg vladiku Zahumsko-Hercegovačkog gospodina Atanasija i zajedničku dugogodišnju saradnju.
Do 2007. godine vladika Atanasije je finalizovao jedan tekst diptiha Humsko-Hercegovačkih episkopa i mitropolita. A znate, taj je tekst načinjen ranije još u drugoj polovini 90. godina strašno i intenzivno radio na tome da sačini taj niz. Znate zašto je to važno? i podsjetit ću u svim susretima i javljanjima, ali baš svim, u tvrdošu i van tvrdoša, pa i onom posljednjem iz bolesničke postelje u Trebinju, a to je, vjerujte, bilo kratko prije njegovog upokojenja, insistirao je vladika Atanasije na činjenici neprekidnosti prisustva i djelovanja te visoke episkopske katedre humskih, zakonsko-hercegovačkih episkopa kroz istoriju, kroz sve istorijske periode. Kao što je svojim dubokim teološkim uvidima vodio do ishodišta pravoslavne vjere, tako je na stolici hercegovačkih episkopa odmah po svom dolasku u Tvrdoš zahvatao u dubinu i tokom obnove manastira iskopavao njegovu starinu. Ogromnu, ogromnu, ogromnu uslugu učinio je beogradski profesor koji je u to vrijeme rukovodio ovim istraživanjima. I vidite, pokazala su ta istraživanja, nesumnjivo da je predanje naroda ovog kraja, govorimo o selu Tvrdoši, kraj Trebinja, sasvim istinito, i da manastirsko središte na Trebišnici leži na ostacima 4. vijeka. Kako bi to bilo da je vladika 92. i 3. po svom dolasku u Hercegovinu samo ponovio i građevinski obnovio Tvrdoš?
Kompletan razgovor sa doktorom Goranom Komarom možete naći na internet sajtu Radija Svetigora. Javna ustanova Zahumlje iz Nikšića nagradila je ovogodišnje pobjednike drugog festivala Mama je glagol, od glagola raditi, organizovanog u okviru tribine Svobodi Jada, i njima u čast upriličila kulturno-umjetnički program u kome su učestvovali dječji hor Zahumlja i recitatori iz osnovne škole Luka Simonović. Na ovogodišnji literarni konkurs Mama je glagol, od glagola raditi, koji javna ustanova Zahumlje organizuje povodom 8. marta, Dana žena, pristiglo je blizu 400 radova učenika osnovnih škola iz Crne Gore. Žiri, kojim je predsjedavala pjesnikinja Milica Bakrač, urednica tribine Svobodi Jada, u okviru koje se i održava istoimeni dječji poetski festival, sa kolegama Anđelom Peković i Jovanom Krušićem, odabrao je najbolje radove u dvije kategorije, od 2. do 5. i od 6. do 9. razreda osnovne škole. Bakrač je pohvalila mlade literate i istakla nadu da će laureati festivala javne ustanove Zahumlje već za deceniju, ako ne i ranije, okititi književnu scenu Crne Gore. Prvo mjesto u konkurenciji učenika nižih razreda zauzeo je Nenad Bojić iz osnovne škole Vojin Čepić iz Kolašina. Druga je bila Milica Janjušević iz škole Radoje Čizmović iz Nikšića, dok su treće mjesto podijelili Svetlana Grdinić iz škole Bogdan Kotlice iz Boana i Luka Škopelja iz osnovne škole Kekec iz Sutomora. Prvo mjesto u starijoj kategoriji osvojila je Sofija Stijović iz škole Bajo Jojić iz Andrijevice, druga je Teodora Radunović, učenica škole Luka Simonović iz Nikšića, dok je treće mjesto pripalo Vahidu Gecu iz škole Salko Aljković iz Pljevalja. Nagrade za najbolje poetsko i prozno ostvarenje pripale su Stefanu Savićeviću iz osnovne škole Kekec iz Sutomora i Teodori Ščekić iz škole Vuk Karadžić iz Berana. Specijalna priznanja za doprinos festivalu uručena su Dnevnom centru za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom Nikšić i osnovnim školama Ratko Žarić iz Nikšića, Stefan Mitrov Ljubiša iz Budve i Bogdan Kotlice iz Boana. Laureatima drugog festivala Mama je glagol, od glagola raditi, na uspjehu su čestitali i nagrade uručili predsjednik opštine Nikšić Marko Kovačević, direktor javne ustanove Zahumlje Miodrag Čizmović, direktor turističke organizacije Nikšić Mitar Barać i državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i inovacija Dragan Bojović. Druženje sa laureatima nastavljeno je nakon ceremonije za dobitnike nagrada i specijalnih priznanja i njihove mentore. Turistička organizacija Nikšić organizovala je obilazak gradskih znamenitosti.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori sutra će biti promjenljivo do potpuno oblačno i toplije vrijeme. Mjestimično se očekuje kiša, naročito u jutarnjim satima, a tokom dana dosta suvog vremena u većem dijelu zemlje. Vjetar umjeren do jak, tokom noći na sjeveru će biti veoma jak do olujni južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 1 do 12, a najviša dnevna od 7 do 20 stepeni. To bi bilo sve, poštovani slušaoci, u večerašnjem izdanju centralne informativne emisije Radija Svetigora, danas aktuelno. Na pažnju vam zahvaljuje Slobodanka Grdinić. S Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.